Este domingo 11 de setembro foi unha data tamén marcada e sinalada pois para unha familia de aquí de Negreira, ben querida, moi ligada, non, ao que, bueno, pois a vida aquí na vila, tamén na comarca, aínda que algúns deles non residan precisamente aquí, sino na cercana Santiago de Compostela, pero é unha familia de sempre, unha familia Calviño ligada moi, como sabedes, a Negreira, sobre todo a Ponte Maceira. E onte pola tarde celebrábase no albergue juvenil da Praia de Arnela, en Porto do Son, bueno, pois unha homenaxe moi emotiva ao que fora director de Cáritas Interparroquial de Santiago de Compostela en dúas etapas, falecido este mesmo ano, en maio deste ano. Referímonos a Luis Calviño Puello, que tamén foi concelleiro de Cultura, como sabedes aquí en Negreira tamén, que, bueno, pois onte foi o seto, como decíamos, desta homenaxe na que participaron, entre outros, o obispo da diócese de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, tamén obispo auxiliar da mesma diócese, Francisco José Prieto, a directora xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, e tamén estivo presente o alcalde de Negreira, Manuel Ángeles Míguez, convidado pola familia, ao igual que o alcalde de Porto do Son, Luis Ocón. Bueno, pois a partir de agora, co descubrimento da praca correspondente no día de onte, este albergue pasará a chamarse, a denominarse Albergue Juvenil Arnela Luis Calviño, en homenaxe a Luis Calviño Puello, quen faleceu, como decíamos, en maio deste ano. Os temos conosco a seu fillo, Luis Calviño Vázquez, que é tamén voluntario de Cáritas, e que é o coordenador do programa Familia Aberta, un programa de Cáritas que foi impulsado precisamente tamén polo seu pai. Hola, Luis.
Hola, bo día, Emilio. Bueno, todos os ointes.
Grazas de antemán, por estaros conosco, pola túa amabilidade. As facilidades tamén para poder charlar un pouco sobre este acto que se celebraba onte, que me contabas esta mañán que fora moi emotivo tamén para vos, ¿no? Para, sobre todo para vos, para a familia, ¿no? Especialmente para os fillos e fillas, pero tamén para moita xente que coñecían, ¿no?, a teu pai, e que todos, no fondo, sabemos tamén, bueno, pues, que era unha desas persoas con unha gran valía, pero sobre todo cun talante humano, ¿no?, que sempre deixaba, como decía eu, pegada, ¿no?, por onde pasaba, deixaba pegada.
Moitísimas gracias por esas palabras tan agarimosas hacia él. Efectivamente, como ti ben resumías, era un homenaxe, unha cousa moi sencilla, pero a vez moi emotiva tamén, e un reconocemento tamén hacia seu traballo, que ao final pois foron 40 anos de dedicación na ONG, non, en Cáritas.
40 anos en Cáritas.
Sí, pois mira, a súa andaina empeza precisamente no campamento de Arnela, con 16 anos sendo monitor, e despois un poquinho máis adiante xa director e responsable de dos propios campamentos, e despois pois bueno, evolucionando en diferentes etapas na entidade, non?
Bueno, de feito, a mí me consta que vos tedes pasado moitos veráns alí, ¿no? Estadías en Arnela.
Sí, efectivamente, tens moita razón, porque ao estar ligado a través de Cáritas desde tan xovenciño, pois ao final arraigamos tamén alí un tempo de verán, ¿no? De pedicia e de ocio sempre, pois, en verán, sempre tamén moi relacionados, porque nós tamén fomos usuarios do propio campamento de Arnela, ¿no? Que creo que é unha experiencia super bonita para calquera neno que poda disfrutar en verán de calquera dos campamentos.
Bueno, esas colonias siguen se celebrando, levan máis de 50 anos, ¿no?
Sí, totalmente, efectivamente. Fai poquinho, no 2019, creo recordar, se fixo 50 aniversario precisamente das colonias de Arnela, que, bueno, que tuvo la suerte de poder presidir, ¿no? Claro. O agradecemento a todos os voluntarios, que ao final son os principais de que fan posible pois, a realización dos mesmos.
Oye, como xorde esta proposta?
Pois mira, esta proposta hai que agradecerle personalmente a don Carlos Juiz director actual de Caritas Interparroquial, pues que se puso más a obra para ese reconocimiento, sobre todo o Consello de Caritas, que foi quen aprobou a iniciativa, ¿no? Uh-huh. Un poquinho resumen é eso, ¿no? Pois un pouco recoñecer onde empezou todo o seu camiño, ¿no? Recorrer en Caritas, ¿no? En organización.
Uh-huh. Algo que non coñecíamos, descoñecíamos, vamos, que... Que bueno, Luis Calviño sí. Puello empezara aí como monitor, non? Con 16 anos, creo, non?
Efectivamente, porque, bueno, a veces van pasando as etapas evolutivas, entonces ahora xa estaba, pues, eso, na parte directiva e tal, e como queda un poquinho atrás aquello de dos seus 16 anos, pues a veces, olvidase, pero realmente o inicio, pues, ese, non? O de monitorado ali en tal. É que sí, sempre teña moi presente o tema de dos rapaces, non, o ocio e o campamento, para él era moi 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 importante, pois eso, que todos os nenos poderan participar, e sobre todo nesta última etapa, que foi tan complicada polas condicións do COVID, non? Uh-huh. Que pois tamén tiveron que realizarse, pero de outra modalidade, pois en campamento urbano, non? Pero que tamén se realizaron.
Contás, creo, na prensa, porque poden ler hoxe tamén que era un pouco eran esas colonias o liño dereito, non? De teu pai.
Sí,
que mimaba moito esas colonias.
Sí, pois como seus compañeiros de antes e que estuveron a cargo de organización tamén, levaron as reformas do campamento desde que empezou fai moitísimos anos con as tendas de campaña prestadas polo exército, pois foi evolucionando, non? Nos 7 pabellóns que hai hoxe, máis o comedor, todo elo reformado, bueno, con as instalacións propias de carquer campamento de primeira, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues era lógico tamén facerlle esta homenaxe, que ademais contou tamén coa presenza, decíamos, do bispo, ¿no? Da diócese de Santiago de Compostela, sí. Monseñor Julián Barrio, tamén obispo auxiliar, e logo tamén unha representación, por exemplo, municipal, non? Entre eles o alcalde de Negreira, tamén que foi convidado, creo que por vos, non? Pola familia, ademais do alcalde de Porto do Son, non? Luis Ojo, a directora xeral de Xuventude, non sei se me dixo alguén por aí, pero bueno,
contame ti. Creo que fixetes un resumen moi moi acertado da xente que estuvo e que nos acompañou. Efectivamente, bueno, a invitación é unha cousa común entre a organización de Caritas e tamén a familia, porque tamén nos, pues eso, ajudamos un poquinho, arrimamos para poder colaborar. O agradecemento, efectivamente, a Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde, e tamén Mar Vidal, concelleira de Asuntos Sociais, que nos acompañaron. Pero non podo olvidarme tamén de Rubén Suárez Carballo, que por motivos laborales non pudo acudir, pero sí que foi moi cariñoso, con moitas palabras de agarimo hacia nós, hacia a familia, hacia Luis, que apreciaba pois moito tamén, non? Entonces a idea fundamental é eso, agradecemento común tamén para que estuvera presente a representación de Negreira, poder agradecervos a todos,
claro,
eso, o cariño mostrado a...
Bueno, vos mesmos teño entendido que quisestes que fose así, non? Que houvese unha representación de Negreira por todo o sentimento que tiña, non, teu pai hacia a terra que viu nacer, non? Claro, e que tedes vos tamén a familia.
Efectivamente, que non podía ser de outra maneira, senón pois seguro que berraría con nós. Quero decir, nos diría que non, en la donde iba e por donde iba sempre levaba por bandeira pois a súa terra, non? Negreira, especialmente Pontemaceira, como sabedes. Pero sí que era de xustiza contar con todo o povo de Negreira, claro.
Foi tú, irmán, Beatriz, quen dirixiu unhas palabras, non? Tamén en nome da familia.
Pois sí, foi en este caso ela o que, bueno, un poquinho facendo resumo, foi eso, un agradecemento a todas as persoas asistentes, as que non puideron por calquera razón e que emocionalmente tamén estaban con nós, moi cerquiña, e que, bueno, que nos chamaron, todas as muestras de cariño que nos amosaron todos estes meses pasados e días, ¿no? Sabendo que se iba a realizar. Uh-huh. Entonces, ese era un pouco pois eso, mostraron o noso agradecemento pois hacia este reconocimiento, hacia toda a xente que mostra tanto cariño hacia.
Bueno. E nos decías tamén esta mañá, bueno, que teu pai non entendería, non? Facer este acto, non? O que se celebrase este acto, homenaxe a él, sin haber presenza tamén do seu pobo, non? Porque sempre levaba a Potemaceira e Negreira moi presente, non?
Pois totalmente. Eu creo que todo o mundo que o coñecía e que tratou con él sabía a importancia que tiña para él precisamente Negreira, Pontemaceira, todos os veciños que do concello que formaban parte, que eran pois eso, veciños e amigos de meu pai. Por suposto queríamos que se coubera representación do concello pois na homenaxe que se estaba realizando onte.
Claro. Oye, Luis, que ti sigues un pouco, vamos a decir, a estela de teu pai, non con cargos, digamos, non directivos como el, que foi director de Cáritas, non, en dúas ocasións, pero sí, sigues tamén vinculado a Cáritas.
Pois a verdade é que sí, como en todos os seus ámbitos, sempre estuve moi, moi, moi cerquiña, como sabedes del. O tema do voluntariado tamén foi sempre moi importante para min, fun aprendendo moitísimas cosas dos seus pasos, sí que son voluntario xa de fai tempo, e ahora con unha responsabilidade un poquinho máis especial, que é a de un programa de familia aberta e fogares abertos, que é un programa un poquinho dedicado a xente que está sola ou se sinte sola. Vale, de aquí da cidade de Santiago.
Sí, contanos un pouco como funciona isto, como é.
Sí, pois foi impulsado por él, hai un programa pionero xa que leva o padre Lista, de aquí dos franciscanos en Santiago, en Betanzos, que seguiu un pouquiño Luis no tema de Cáritas, sempre en colaboración tamén cos franciscanos. Entonces nos temos aquí o centro franciscano, precisamente, o centro sociocultural Juan 23, pois donde facemos un programa de convivencia. Nos puso moi difícil o tema da pandemia, pero gracias a Dios fomos salindo reforzados. É un programa pequeniño, non é de grandes números, pero que sí que é certo que ten a súa eficacia, que aliviar a súa edad, ¿no?
Combater, non, eses efectos, non?
Efectivamente, o mal.
Malos que ten, nocivos que ten a súa idade, non, nas persoas, sobre todo especialmente aquelas persoas que bueno, por cousa da vida, pois viven soas e o sente, non, que pode ser incluso máis vulnerable, non, pola súa idade.
Claro, claro, pois é un poquinho eso, quero decir, o facer familia, non? O programa é pois pequeniño, pero é un sitio onde conviven, onde les poden facer de comer, onde fan o primeiro café, onde as primeiras actividades do día pois salen eso, o primeiro café, se organizan actividades, talleres de cociña, de psicomotricidade, de memoria, pois algunhas cousiñas, eso, pois moi sencillas, pero que sí que son moi eficaces para esta xente que se sinte ou que está sola, ¿no?
Claro, que votan como do orden de 8 a 15 horas, non, diarias.
Pois votan máis ou menos, a ver, é un de carácter de voluntario, é decir, sí, hai moita xente que ten a súa propia independencia, vendo os seus domicilios, pasan un ratiño, pero despois tamén, pois algúns se quedan a comer, outros teñen que ir a recoller os netos ao colegio, como ben saben todos os avós. Son actividades que son moi necesarias tamén para eles e a súa independencia, que é fundamental.
E aí, veso por aquí de todo, ¿no? Hai, creo que máis mulleres que homes.
Pois sí, un poquinho.
Estaba mirando eu por aquí que...
Que homes, pero bueno, como ben decimos, pois a súa idade tampouco entende nin de perfiles, nin de recursos económicos, non? Hai sempre... cada un de nós que podemos vivir algún momento de soidade en calquer momento de nosa vida, ¿no?
Claro, aparte que a soidade eso non entende, ¿no? Nin de idades, nin de perfis, nin xa por estilo, hai para todo. Luis Calviño Vázquez, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Bueno, desde aquí que nos alegramos un montón desta homenaxe, non, co descubrimento dunha praca e que ese albergue souvenir, non, de Arnela, onde se celebran desde hai máis de 50 anos as colonias de verán de Cáritas Interparroquial de Santiago de Compostela, Desde onte pola tarde pasan a levar o nome de Luis Calviño, algo do que nos sentimos tamén, creo que todos orgullosos e orgullosas aquí na terra, non? Que o viu nacer por ser quen era, pero sobre todo, e volvo ao principio, non? Por ese talante humano que sempre demostrou con todo o mundo e que lle fixo valedor tamén do cariño, non? De toda a xente. Gracias por estar hoxe connosco. Non sei se queres engadir algo máis, Luis.
Nada, que así o sentía él tamén, o vosso carismo e a vosa cercanía. E nada, simplemente dar vosas gracias pola oportunidade de poder dar voz a esta pequeniña homenaxe que lle fixemos a meu pai e o vosso veciño. Xa sabedes que pois tiño un aprecio moi especial por esa casa onde estades.
Sabémolo. Grazas de corazón. Unha aperta, Luis. A vos.